In prihajam na točko 5. Točka 5 je, druga obravnava statuta občine Postojna. Občinski svet občine Postojna je statut občine Postojna sprejel v prvem branju na 4. seji dne 27.2.2007. Pred dokončno pripravo besedilo statuta za drugo branje je bil vsem svetnikom besedilo statuta posredovano ponovno, v katerem je bilo vključenih večina pripomb, ki so bile posredovane na seji o prvem branju, ter hkrati tudi pripombe s strani statutarno-pravne komisije, tako da so lahko v določenem roku ponovno posredovali pripombe, še enkrat. Pripombe so posredovali Lista Postojna Poper, list Teja Konrad Tek, LDS in Magda Jakin Črne in so bile seveda v največji možni meri upoštevani pri pripravi statuta za drugo branje. Jaz bom seveda prosil potem še podžupana, da poda dodatno obrazložitev. Jaz bi, tako kot sem zadnjič rekel, da bi mogoče ne dolgo vezil, pa ne vem kaj, glede statuta in glede poslovnika. Tako kot je marsikje rečeno, da je to v bistvu mala ustava občinskega sveta. Kakor bomo si pripravili statut in poslovnik, takšno upam, da bo tudi delo tega občinskega sveta v nadaljnjih 3 letih in 7-8 mesecev. Če je statut sprejel in poslovnik sprejel predloge posameznih svetniških skupin in so se ti predlogi ukomponirali v samo besedilo in bo statut in poslovnik sprejet z več kako dvotretinsko večino, kar pomeni vsaj 17-18 mogoče pa večino prisotnih svetnicov in svetnikov bi glasovala za ta, potem smo vsi skupaj, ne samo strokovne službe, ne samo župan, ne samo pripombe, ki so prišle iz lokalne samouprave, smo napravili dobro in lepo delo, zakaj nas bojo seveda občanke in občani te občine, ki gledajo prenose in ki poslušajo in ki berajo, nas bojo seveda na tihem nagradile. Nagradile nam bojo s tem, da nam bojo prikimali, lejte, našli ste konsens, bili ste vsi pragmatični, ti kot župan, ki si upošteval strokovne službe, ki so pripravile tako besedilo in tudi svetnice in svetniki, ki so s predlogi, oplemenitili to besedilo statuta in poslovnika. Ravno zaradi tega nismo šli mi že v začetku, takoj na prvih dveh sejah, takoj v pripravo statuta in poslovnika. Tudi država je uvidla, da je dobro, da se nekatere strani v statutu in poslovniku spremenijo. Zato je sama lokalna samouprava poslala tako imenovani mošter, ki je bil kot pripomoček za pripravo ustreznega statuta in pa poslovnika. Jaz seveda si kot župan želim, da bi ta mala ustava bila sprejeta z več kot dvotretinsko večino. Jaz si želim, da bi tako rekoč, mogoče komu ne bo kaj všeč, pa ne bo hotel, torej ne bo se strinjal s predlaganim predlogom za drugo branje, ampak mislim, da smo tu vsi skupaj napravili veliko delo, upoštevajoč pripombe in predloge, danes je seveda čas tudi za vlaganje amandmajev. Sam moram reči, da sem pripravil kar neki amandmaju k statutu in pa k poslovniku občinskega sveta občine Postojna, tudi na podlagi vseh pripomb, ki so prišle in pa so strani strokovnih delavcev, ki so sugerirali boljšo dikcijo ali pa karkoli. Jaz bi prosil zdaj še gospoda podžupana in potem bi šli.
Ja, hvala lepa za besedo. Jaz bi se tudi sam zahvalil vsem tistem, ki ste se poglobili v besedilo statuta in poslovnika in ki ste posredovali pripombe. Jaz upam, da ste v tej fazi med prvim in drugim branjem resnično videli, da je bil glavni namen enega in drugega akta, da nam omogoči normalno delo, racionalno delo in na drugi strani daleč od tega, da bi onemogočal dajanje predlogov, pobud in ustreznih korektivov pri sprejemanju odločitev. Jaz menim, da je na vseh tistih delih, kjer statut ne odstopa od teh načel, bilo upoštevano vse, kar je bilo možno upoštevati. Mislim, da je danes še priložnost, da se za posameznimi amandmaji stvari še dopolnijo, ker mislim, da bi bila osnovna usmeritev, ki bi jo morali slediti, ta, da bi bilo besedilo, ki ga sprejemamo za čim več nas, ki bomo naslednje 3,5 leta delali v tem občinskem svetu, čim bolj sprejemljivo. Se pa treba zavedati, seveda, da ni dobro, da sprejmemo tiste stvari, ki nas na enak delah vračajo nazaj v posamezne določbe, ki so se izkazale, da niso dobre. In nekaj teh stvari sem jaz poskušal v osebnih kontaktih utemeliti, nekaj tudi v pisni obliki. Mislim pa, da tiste stvari, ki so v prvem branju izpadle, so bile vnešene v besedilo za drugo branje že same po sebi in mislim, da ste se lahko prepričali, da resnično ni bilo nobenega namena, da bi stvari, kot je v primeru, da pride do nasprotovanja korespondenčni seji, da se tu vnese notri. Tu so zadeve pač, ki so logične in ki je prav, da so v statutu in poslovniku. Enako velja glede posameznih tekstualnih delov, ki so bili malo netrdo napisani, nenamerno. Mislim, da niso bili sporni za nobenega in tako je bil tudi ta statut predlagan v drugo branje. Tako da bi jaz predlagal, da bi danes slišali dodatne predloge oziroma poleg tistega, kar imamo v gradivu, če ima kdo še kakršenkoli predlog in poskušali najdeti rekel za vse oziroma za večino sprejemljive rešitve, ki bi na eni strani omogočile tisto, kar si vsi želimo, normalno, racionalno delo in na drugi strani zagotavljale ustrezno demokratičnost pri sprejemanju odločitev na tem občinskem svetu. Hvala lepa.
Hvala. Glede na to, da je čas za vlaganje amandmajev, v gradivu ste dobili od mene na podlagi pripomb statutarno-pravne komisije, so v gradivu amandmaji, moji amandmaji, štirje, dodatno je amandma, ki ni vpisan v gradivu in to je v 71. členu, v prvem odstavku, se beseda lahko na predlog liste krajevnih skupnosti črta. To je za statut. Prvi amandma je v 7.4.8. četrti aleniji se doda besedilo in sponzorstvi, tako se četrta alineja glasi z dotacijami in sponzorstvi spodbuja te dejavnosti. V 20. členu se ob koncu 6. točke doda besedilo in odgovore na pobude in vprašanja. V 93. členu se spremeni tretja alineja in se glasi osnovno zdravstvo in lekarniška dejavnost. No in tisti člen, ki je z vse zelo pomemben, to je četrti amandma. V 102. členu se doda šesti odstavek, ki se glasi odločitev o odtujitvi nepremičnega občinskega premoženja mora biti sprejeta z dvotretjinsko večino prisotnih članov občinskega sveta v kolikor vrednost posamičnega dela nepremičnega premoženja znaša več kot 30 tisoč evrov. To je približno tam okrog 7 milijonov nektašnega starih, torej tolarjev. In peti amandma v 71. členu v prvem odstavku se beseda lahko črta. To so amandmaji, ki sem jih predlagal na pripombe statutarno-pravne komisije in pa liste krajevnih skupnosti. Sprašujem, kar bom šel kar z desne proti levi. Kdo vlaga amandma? Teja? Najprej Teja, izvoli.
Občini ugotavljam, da je naš statut napisan zelo podobno kot statuti drugih občin. Torej po nekem vzorcu, kar ni nič narobe in je zato pač enak večini drugih statutov. Čeprav bi lahko nekaj členov vsebinsko oblikovali res bolje in drugače. Tako nekaterih stvari ne bi bilo potrebno ponavljati oziroma prepisovati zakona. Torej, na predlog statuta, kot ste že povedali, sem podala pisne pripombe in veseli me, da so strokovne službe večino teh pripomb tudi upoštevale. V pripombi predlogu statuta pa ni bila upoštevana pripomba na člen 56, 57, 59, 120 in 121 člen osnovka oziroma predloga statuta, kjer je napačno uporabljen pojem v upravnih stvareh. Pravilno bi morali pač pisati v upravnih zadevah. Torej, po spremenjeno ZUP-u v drugem členu namesto pojma pravna stvar se uporablja pojem upravna zadeva. Zato predlagam, da sprejmemo kratek amandma, ki bi ga lahko tudi sicer predlagala statutarno pravna komisija. Recimo, amandma bi se lahko glasil, v statutu se vseh členih pojem upravna v upravnih stvareh nadomesti s pojmom v upravnih zadevah.
Zato je sprejemljivo, da bi te prosil potem, Andreja, če lahko ponoviš, ko bomo glasovali, ker v vsakem amandmaju moramo glasovati in za glasovanje je potrebno torej dvotretjinska večina, torej 16, najmanj 16 je potrebno za sprejem amandmaja in potem statuta ali poslovnika v celoti. Naprej, Dominik, vič, gospod Tiringer.
Samo kaj. Pa mislim, da je tudi redakcijsko, da smo se uskladili na 7. člena 8. točka, kjer piše, pač, da se sprejema, da občinski svet določa občinski program športa, jaz bi predlagal, da se ta besedica določa na mesti za sprejema. Kar mislim, da je blažja oblika in...
7. člen. Kaj lahko napišeš, pa potem tam prebereš?
Ja, v redu. V tretji alineji se besedica določa na mesta za sprejema.
No, boš potem, ko bomo šli po vrsti od tega naprej. Gospod Žagar.
Hvala lepa. No, mogoče prej povedanemu lahko povem, da smo to zadevo obravnavali tudi na statutarno-pravni komisiji in je pač pomotoma zdaj ta dikcija izpadla. Jaz bi se navezal še na en tekst, ki je sicer zapisan v osnovnem zapisniku statutarno-pravne komisije, ta pa se nanaša na dopolnitev 19. člena in sicer 7. točko, ki se spremeni in glasi. Vprašanja in pobude se lahko postavljajo tudi med sejami občinskega sveta, na nje pa mora biti odgovorjeno. Hkrati to predlagam kot amandma, ker očitno je zdaj ali je pri prepisu vaših amandmajev izpadu ali se pa za to niste odločili. Nadalje predlagam še dopolnitev jaz se opravičujem, tukaj sem malce prehitil. 20. člena, jaz se opravičujem. V nadaljevanju bo pa pač ta ponovljen tudi v poslovniku, se opravičujem. No in pa še dikcija, ki se nanaša na formaliziranje dnevnega reda in sicer v tem kontekstu, da se v 20. členu, samo trenutek, prosim, za točko 5, za prvim stavkom, doda tekst, da je županova dolžnost oziroma lektorirano pač pravilno, da je župan dolžan obvestiti vodje svetniških skupin o morebitni spremembi dnevnega reda oziroma novo nastali situaciji. Jaz mislim, da je to korektno iz vidika operacionalizacije dela samega poslovanja iz vidika priprav na to sejo. Hvala lepa.
Hvala lepa. Gospa Jakin?
Torej, jaz bi v zvezi z pristojnostmi nadzornega odbora predlagala amandma k 41. členu v 6. točki torej v statutu, in sicer tam, kjer se govori, da mora predsednik nadzornega odbora priti na sejo, ko se obravnava zaključni račun. Predlagam, da se ta dikcija nadaljuje, ne, ker edino tako postane ta njegova prisotnost smiselna, in pred glasovanjem podati mnenje nadzornega odbora o njem, ne, o zaključnem računu. Torej, pride na sejo in pred glasovanjem poda mnenje nadzornega odbora o zaključnem računu.
Gospod Jurca.
Popolnoma se strinjam, župan, da doseči treba čim večjo soglasnost ob sprejemanju takih aktov, vendar pa mislim, da je potrebno tudi poprej mnoge stvari še kaj uskladiti. Moram to ugotoviti, da do danes niti koordinacija, niti kjerkoli razen dopisovanja, posebno na nekem takem posvetu, svetniki nismo med seboj stvari razčiščevali, niti nisem bil kot svetnik seznanjen, mogoče so drugi. Kaj so kolegi iz drugih svetniških skupin predlagali? Prejel sem materiale, pregledal materiale, prvo varianto, drugo varianto, vendar ni mi vse popolnoma jasno. Ni zato, do sedaj je zelo bogata bila, bogat postopek, vendar v tem postopku manjka ravno to usklajevanje med svetniki. Mislim, da je bila zadnjič že podana ena pobuda, da bi mogoče ena seja bila temu namenjena te razpravi. In na to plebiscitarno verjetno bi tudi sprejeli ta akta. Vendar, glede na to, da tega ni, pripravil sem nekaj amandmajo, in sicer pri statutu, prosim, ja, statut, ja, sam statut, ko 18. členu, v prvem odstavku, vem, da ste razpravljali, to mi je bilo že zadnjič nekako rečeno, o številu sej. Dosedanja rešitev, ki je v veljavi, pravi praviloma enkrat mesečno. Mislim, da ni prav nič narobe, praviloma enkrat mesečno, zato tudi je moj predlog, da ostane praviloma enkrat mesečno oziroma najmanj 8-krat letno. Četrti odstavek, ja? 18. člen točka 4, ne? Četrti odstavek, ja? Pri 20. členu, peti odstavek, glede dnevnega reda, potrejenega do 12. ure, ne vem, ali je to racionalno, mislim, da je to nepotrebno in komod bi lahko to črtali, in to tudi predlagam, da se 20. člen, točka, odstavek 5, črta. 25. člen, točka 1, to so delovna telesa. Ne bi šel v smeri krčenja, ker s tem, ko krčimo, tudi krčimo, bom rekel, število občanov, ki sodelujejo pri upravljanju, vodenju občine. Tako da ne vidim nobene neke racionalnosti v temu, da nagnetemo v, denimo, oddelek za gospodarstvo tu noter vse, kar je. Ne? Zato je predlog člen 25, odbor za gospodarstvo, se pravi en odbor, odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, ter odbor za finance in proračun, da tako ostane in vključimo čim več občanov dejansko v razpravo o problematiki. Člen 34, prva, se pravi, prvi odstavek, občina ima najmanj dva podžupana. Predlagam, da ostane dosedanja rešitev, kajti smo pa res tako majhna občina, da nam ni potrebno eventualno, da širimo še, ker sta, mislim, dva podžupana, župano popolnoma dovolj. Mislim pa, da lahko mi dva z gospodom Verbičem to tudi potrdiva, ker sva oba bila podžupana in sva zelo malo bila vključena, je dejansko župan samostojno in kot pravi, brez večjih problemov vodo občino. Torej, da se besedica najmanj spremeni v besedico največje, ta amandma. To je ta obrazložitev. Mislim, da.
Hvala lepa. Gospod Pesev ima kar nekaj amandmajev, za mladinsko, 6 amandmajev. Vse se podvajajo, vidim.
Predlagamo amandmaj v 5. odstavku 18. člena, ki določa sklicevanje sej na zahtevo četrtino članov občinskega sveta, da se briše beseda v prvem stavku in gradivo, to čist na koncu pred piko. Mislim, da v tej fazi, ko se začne sklicevati seja na pobudo članov občinskega sveta, gradivo še ni potrebno, je potrebno v kasnejšem postopku. Ne. Drugi amandma je, da predlagamo isto, kar gospod Jurca umik 5. odstavka 20. člena. Ne vidimo nobenega hujšega problema, če se dnevni red sprejema tako kot zdaj oziroma na seji. Tretji amandma je v 23. členu. V 23. členu predlagamo brisanje prvega odstavka, v drugi alineji tretjega odstavka pa predlagamo nadomestitev besedila v občini z dikcijo do pristojnosti občinskega sveta, da bo tudi enako napisano kot v poslovniku, kaj je pristojnost komisije za mandatno vprašanje. V poslovniku je napisano, kar se mene tiče, prav tle pa narobe. Če ne zrug druzga, zrug uskladitve, treba postaviti. Pol predlagamo, da se v prvem odstavku 25. člena doda med stalna delovna telesa tudi komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja, ki je zdaj obravnavana posebej in izven konteksta stalnih delovnih teles, kar se mene tiče, kakor jaz razumem, delovna telesa je tu stalno delovno telo, prej je bilo, oziroma prej niti ni bilo. Ampak če je statutarno pravna komisija, ne vem razloga, zakaj bi izven tega bila nad vsemi mandatna komisija. Predlagamo, da se ta člen 25. na začetku poglavja premakne, ker je v bistvu osnova za obravnavo oziroma temelj tega poglavja je prav 25. člen. In pol imamo pa še izven tega amandma v prvem stavku, prvega odstavka 26. člena. Predlagamo nadomestitev besede polovica z besedo tretjina, kar ima za posledico tu, da v bistvu predlagamo, da se v delovnih telesih ne določa najmanj polovica članstva iz vrst občinskih svetnikov, ampak najmanj tretjina. To pomeni, da če smo že imeli polna usta strokovnosti včasih, da pa najverjetneje med nami ni čist strokovnjakov za vsa področja, ne, da bi bilo mora biti dopustiti zvanim občanom oziroma občanom te občine, ki se res poznajo na kakšno področje, tudi večji vstop v vsaj odbore.
Če sem prav razumel, najmanj nesporen je ta 25. člen, ki se prenaša na mesto 23. člena in se potem ustrezno prenumerira, da bi 25. člen postal 23., 23., 24., 24., 25. in potem gre normalno 26., 27. člen. Tako naprej, ta ni nadsporen, mislim.
Mali so vezani na isto stvar. Gre za konceptualno ureditev oziroma za sistematsko ureditev poglavja odbori in komisije občinskega sveta. Gre za to, da je komisija za mandatna vprašanja sam ena izmed delovnih teles. Ne, da je izven, kakor je zdaj, ker ne vidimo nobene potrebe po tem, da bi ostali izven.
Še kdo je, jaz bi prosil za dve minute samo, počutam.
Ja, znači, jaz bi predlagal, da
kremo,
ušli kar po mandmaj, ne mislim, da bi tako najbolj primerno.
Kremo potem in se ostavimo pisati, če tam se recimo od gospoda Juca in vas se, pa od gospe Jakinove se mi zdi, da je tudi pa od Davida se lih tako se dopolnjujejo. Tam bomo videli, kakšna razlika je. Najprej glasujemo o amandmaji, ki sem jih vložil sam. Prvi amandma. V 7. členu, točka 8, v 4. alineji se doda besedilo in sponzorstvi, tako se 4. alineja glasi, z dotacijami in sponzorstvi spodbujate dejavnosti. Skupaj nas je 21. Kdo je za ta amandma? Vseh 21. Hvala lepa. V 20. členu se ob koncu 6. točke doda besedilo in odgovore na pobude in vprašanja. 21. Nas je kdo je za? Tukaj nas je tudi 21. Hvala lepa. V 93. členu se spremeni tretja alineja in se glasi osnovno zdravstvo in lekarniška dejavnost. To ni nasporno. Kdo je za? Tudi 21, vseh 21. Hvala lepa. V 102. členu se doda 6. odstavek, ki se glasi, odločitev o odtujitvi nepremičnega občinskega premoženja mora biti sprejeta za dvotretjinsko večino prisotnih članov občinskega sveta, vkolikor vrednost posamičnega dela nepremičnega premoženja znaša več kot 30.000 evrov. Tu je bo dosežen neki konsens, da se tudi kontrolira. Kdo je za ta amandma? Tudi 21, hvala lepa. In amandma, ki sem ga povzel po kraju, listi krajevnih skupnosti, da se v 71, če na v prvem odstavku, beseda lahko črta. Kdo je za 21 nas je? Vseh 21, hvala lepa. Zdaj glasujemo o amandmaju, ki ga je vložila gospodična Teja. To, da se nadomesti vseh tistih členih besedilo če pravne,
v pravnih zadevah.
Amandma Konra. 21. Na vse, kdo je za ta amandma? Vseh 21. Amandma gospoda Tiringerja. Mislim, da to je v redu. 21. Nas je, kdo je za? Vseh 21. Hvala lepa. Gospod Žagar.
No se za, v točki 5 za prvim stavkom doda, da je župan dolžan obvestiti vodje svetniških skupin o spremenjenem dnevnem redu.
To je.
Ja? Sam se smem. zaradi dikcije same, no, če bi predlagal, da bi, da je župan je dolžan vodje svetniških skupin obvestiti o morebitnih predlogih za spremembo dnevnega reda. Ker dnevni red v takem primeru še ni sprejet, ne?
Res.
To sem predlog.
21. je zdal, predlog gospoda